Haideți ca împreună să ascultăm un fragment din Biblie, din Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl găsim scris în cel de-al 24-lea capitol al Evangheliei scrise de Luca, începând cu versetul 1 până la versetul 8 inclusiv. În ziua 1-a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. Au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Isus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis: pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învie. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Isus. Amin. Pentru început aș dori ca împreună să încercăm să intrăm în atmosfera învierii lui Isus. Aș dori să ne imaginăm următorul lucru. Imaginează-ți că tocmai ai fost la mormântarea celui mai apropiat prieten al tău. Este acel prieten care întotdeauna a fost alături de tine. Acel prieten care niciodată nu te-a părăsit, care niciodată nu ți-a înșelat așteptările. Atunci când aveai nevoie de un ajutor, el era acolo lângă tine, la greu și la bine, apropiat întotdeauna. Prietenul care te-a acceptat întotdeauna așa cum ai fost. Și iată că într-o zi, acest prieten al tău moare. În acea zi tristă îl însoțești împreună cu alți prieteni pe drumul care duce spre mormânt. Au trecut de la mormântare câteva zile când, împreună cu alți prieteni, sunteți într-o casă. Undeva într-o cameră, închisă foarte bine, ușa de la intrare, chiar dacă nu-i de termopan, e închisă foarte bine, geamurile, chiar dacă nu sunt geamuri speciale sau geamuri securizate, de asemenea au obloanele trase. Și în timp ce sunteți cu toții undeva în sufragerie sau în camera mare, stați și depănați amintiri despre prietenul vostru comun, despre prietenul care a murit. Unul spune: ți-aduce aminte cât de milostiv era, cât de bun era. Odată nu trecea pe lângă un om ce avea nevoie de ajutor fără să se oprească în dreptul acestuia și să-l ajute. Altul spune: vă aduceți aminte cât de frumos vorbea, ce cuvinte frumoase știa să spună? Și în timp ce în cameră domnește așa o atmosferă de înmormântare și vă aduceți aminte de cine a fost prietenul vostru, ușile închise, nu uitați, geamurile închise. Brusc, în mijlocul vostru apare prietenul înmormântat în urmă cu câteva zile. Se uită la voi și vă spune: pace vouă! Ce-ai face într-o asemenea situație? Probabil că dacă aș fi fost eu în această situație, n-aș mai fi ținut cont nici de uși, nici de geamuri, nici la ce etaj stau și probabil că m-aș fi tot dus, fără să privesc în urmă, strigând: a înviat mortul, a înviat mortul. Ceva asemănător cu ceea ce am povestit până acum li s-a întâmplat ucenicilor Domnului Isus, atunci când erau aproape toți într-o singură cameră și când în mijlocul lor Isus cel înviat apare, se uită la ei și le spune: pace vouă! Cu siguranță că nimeni nu s-ar fi așteptat ca Isus să apară chiar atunci în mijlocul lor. Ce surpriză! Niciunul dintre cei ce erau acolo în cameră nu s-ar fi așteptat la asta. Ce surpriză extraordinară! A înviat Isus, cu moartea pe moarte călcând. Nici unul nu s-ar fi gândit că în acea zi, la întrunirea lor atât de tristă, va veni Isus și tristețea lor, brusc, să se transforme în bucurie. Era undeva într-o cazarmă militară, a doua zi de la răstignirea lui Isus. Vine un ordin de undeva de sus și ordinul suna în felul următor: câțiva dintre voi să se prezinte urgent în misiune. Misiunea este următoarea: să stați la pază lângă mormântul celui crucificat în urmă cu o zi. Sigur că soldații, când au auzit un asemenea ordin, au încercat oarecum să se eschiveze, să locolească. Nu era nimic mai rușinos pentru ei, niște bravi soldați romani, decât să meargă și să stea și să păzească un mort. Bineînțeles că cel care era conducătorul lor numește la întâmplare câțiva soldați pe care îi organizează pentru a-i trimite la pază, să stea și să păzească mormântul celui crucificat, doar cu o zi în urmă. Ceilalți colegi care au scăpat de această misiune probabil că au râs de acești soldați. Le-am spus, fiți atenți, nu cumva să vă scape cel pe care îl păziți. Probabil că prietenii lor au râs atunci când soldații seara s-au dus înspre mormântul lui Iisus să-l păzească. Sigur că mulți nu înțelegeau de ce trebuie să mergem noi și să păzim un mort. Doar nu o să fugă mortul. Soldați adevărați n-aveau decât să execute ordinile, așa că au plecat înspre mormânt. Seara au stat de vorbă, iar undeva târziu noapte înspre dimineață, când slujba lor, când misiunea lor, cea rușinoasă pentru ei, era aproape încheiată, iată că aproape de dimineață, târziu noapte, începe pământul să se clatine. Cu toate că nu băuseră nimic, pământul se clătina sub picioarele lor. De undeva din cer, undeva de sus, nici ei n-au văzut exact de unde, a coborât un înger, era alb, îmbrăcat în niște haine atât de albe, ca zăpada de albe. Dă piatra la o parte. Incredibil, iese mortul. A înviat mortul? Nu se poate. Și acești soldați obișnuiți cu lupta, obișnuiți cu războiul, care nu erau niște simple domnișoare, ci erau niște oameni duri, cad cu fața la pământ, cad leșinați, într-un fel de comă, cad ca mort, spune Biblia. Cel mort iese din mormânt cu moartea pe moarte călcând, iar cei vii cad ca morți. Ce surprize trebuie să fi fost și asta pentru soldați! Ultimul lucru la care s-ar fi gândit atunci când au mers să păzească acest mormânt e acela că mortul ar fi putut să le scape, că mortul ar fi putut să iasă de acolo din mormânt, să dea piatra la o parte și apoi să iasă biruitor. Era deja dimineața, când undeva la una dintre cele mai frumoase case din Ierusalim, niște oameni cu părul vâlvoi, cu fața pământie, cu ochii roșii de nesomn, cu niște fețe de oameni care parcă veniseră de pe o altă lume sau de pe cealaltă lume, niște oameni care păreau soldați, și păreau soldați romani, dar n-aveau nici arme, echipamentul nu le era în regulă, băteau cu disperare la poarta frumoasei case a marelui preot. În timp ce băteau la poartă, repetau, parcă în stare de șoc, aceleași cuvinte. Și cuvintele erau următoarele. A înviat mortul! A înviat mortul! Când marele preot aude acest lucru și ceilalți preoți aud aceste cuvinte, iau niște bani, le dau acești bani soldaților și le spun, auziți, n-ați văzut nimic. Iar dacă vă întreabă cineva ce s-a întâmplat, să spuneți că ați dormit și că noaptea au venit ucenicii lui și l-au furat. Ce surpriză! Ultimul lucru la care s-ar fi gândit mari preoți acum după ce l-au omorât pe Iisus este că cel pe care ei l-au omorât prin crucificare va învia. Ce surpriză neplăcută pentru ei! Ce surpriză a fost învierea lui Iisus pentru toți! Pentru ucenici, învierea a fost o surpriză frumoasă și întrunirea lor atât de tristă s-a transformat deodată în bucurie atunci când Iisus cel înviat apare în mijlocul lor. Ce surpriză neplăcută a fost învierea pentru acei soldați puși să păzească mormântul, dar ce surpriză neplăcută a fost pentru marii preoți, care sigur că nu se așteptau la așa ceva și care au trebuit să inventeze o poveste, să plătească soldații pentru ca să scape de Iisus. De Iisus cel înviat. Titlul mesajului din această zi este Surpriza învierii lui Iisus. Învierea Domnului Iisus este un eveniment atât de surprinzător și pentru noi azi, încât ne vine foarte greu nouă celor care trăim în secolul 21 să acceptăm cu rațiunea, cu mintea noastră, că cineva, că o persoană care a trăit pe acest pământ a putut să învingă moartea și să iasă din mormânt. Tocmai din acest motiv, foarte mulți oameni azi nu acceptă învierea lui Iisus. Sunt mulți care vorbesc frumos despre Iisus, dar spun, e imposibil ca Iisus să fie înviat. Dragul meu ascultător, s-ar putea să fii și tu unul dintre cei care spun, e imposibil ca Iisus să fie înviat. E ilogic, se contrazice cu rațiunea. Învierea e imposibilă. Când omul moare, e bine mort. Pentru că învierea este un eveniment atât de surprinzător, care ne ia și pe noi astăzi prin surprindere, foarte mulți oameni neagă acest eveniment. Și în lumea în care noi trăim există câteva teorii cu privire la învierea lui Iisus. Teorii care încearcă oarecum să explice învierea lui Iisus într-un mod în care să contrazică ideea că Iisus a înviat. Pentru noi ca și creștini, aceste teorii s-ar putea să fie surprinzătoare sau să ne ia prin surprindere. Și dacă n-ai cunoscut până acum aceste teorii, cred că nu este niciun fel de problemă. Poți trăi liniștit și poți să mergi liniștit în cer și fără să cunoști aceste teorii. Însă pentru ca să le combatem, aș dori în câteva cuvinte să prezint aceste teorii greșite cu privire la învierea lui Isus. Prima teorie este teoria trupului furat de ucenici. Ce spune această teorie? Exact ceea ce au spus și marii preoți. Spuneți oamenilor, au spus marii preoți soldaților ce au venit de la mormânt, spuneți-le că au venit ucenicii când voi dormeați, au furat trupul și apoi și-au declarat învățătorul viu. Întrebarea mea însă este următoarea. Oare care ucenici să se ducă și să fure trupul Domnului Isus? Acei ucenici înfricoșați care atunci când Isus Hristos este prins, fug care încotro? Acei oameni cu moralul la pământ? Ucenicii Domnului după răstignire erau cu moralul la pământ, pentru că își puseseră toate speranțele în Isus. Ei își imaginaseră că Isus va veni, va pune mâna pe puterea politică și economică, iar pe ei, pe ucenici, îi va face un fel de miniștri. Probabil Iuda se imagina ministru de finanțe, Petru ori ministru armatei la apărare, ori ministru de interne. Și fiecare se imagina acolo undeva sus. Și brusc, cel în care spuseseră toate speranțele vreo 3 ani de zile, moare. Și în situația aceasta, moralul lor era la pământ. Așa că oamenii aceștia cu siguranță n-ar fi mers să fure trupul Mântuitorului, trupul Domnului Isus. Și apoi cum să meargă ei să fure trupul Domnului Isus? Ei care erau atât de înfricoșați acum. Să formeze ucenicii un fel de comando și să se apuce să lupte cu cei care păzeau mormântul? Cred că este cât se poate de clar că această teorie care susține că ucenicii au furat trupul Domnului Isus este cât se poate de falsă. O altă teorie susține că Iisus Hristos, atunci când a fost crucificat, el practic n-a murit, ci doar a căzut într-un fel de comă profundă. Teoria aceasta se numește teoria resuscitării. Ea susține că Iisus Hristos, într-un fel miraculos, neobișnuit, reușește să îndure bătăile primite, reușește să treacă peste chinul crucii, reușește să scape cu viață fără ca soldații să-și dea seama și așa în comă profundă cum era, îl duc undeva într-un mormânt și în acest mormânt, susține această teorie, Iisus își revine. Acum mă întreb eu cum ar fi putut să supraviețuiască un om care a fost bătut așa cum a fost bătut Isus. O bătaie în urma căreia mulți din condamnați muriau. Cum ar fi putut să reușească să scape cu viață Isus după ce a stat pe cruce? După ce soldatul, pentru ca să se asigure că a murit, ia o suliță și îi înfinge în coastă, pentru ca să fie sigur de moartea lui. Apoi este dus acolo în mormântul lui Iosif din Arimatea, cel care împrumută mormântul Domnului Isus, în acea peșteră, unde nu era nimeni, niciun medic care să-i ofere îngrijiri medicale, doar pentru simplu motiv că acolo era mai răcoare. Iisus să-și revină și apoi să reușească să dea piatra aceea mare la o parte, apoi să se ia cu soldații la bătaie și să reușească să fugă. Cum am putea oare să susținem o asemenea idee? E cât se poate de clar că o asemenea idee este departe, dar foarte departe de adevăr. Alții spun că Isus ar fi înviat doar în duh. E teoria învierii în duh. Adică după înviere, Isus a fost doar un spirit, ca un fel de fantomă care reușea să intre într-o casă atunci când ușile și geamurile sunt bine închise. Când Isus se arată înaintea ucenicilor, ucenicii au crezut că este un duh. Însă Isus le spune în versetul 39: "Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele. Eu sunt. Puneți mâinile și vedeți. Un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți cam eu." Prin urmare, cât se poate de clar. Chiar Iisus ne spune că n-a înviat în duh, că el n-a înviat doar în duh, ci a înviat și cu trupul. O altă teorie spune că Iisus ar fi înviat doar în mintea ucenicilor săi. Pentru că ucenicii îl iubeau mult, după moarte au avut iluzia sau doar li s-a părut lor că văd pe Iisus înviat. Așa cum se întâmplă cu cineva câteodată când iubește mult o anumită persoană care moare și după aceea are impresia sau îi se pare că vede această persoană venind acasă și făcând lucruri obișnuite. Acum, dacă ar fi fost o simplă iluzie, ar fi fost imposibil să se întâmple ceea ce spune Pavel că s-a întâmplat. În 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 6, spune Biblia că Iisus a arătat odată la peste 500 de oameni, o singură dată. E imposibil posibil ca 500 de oameni în același timp să aibă aceeași iluzie. E posibil ca unuia să îi se pară că a văzut ceva. E posibil să zicem prin absurd că doi oameni li se pare că văd același lucru. Pentru noi este cât se poate de clar că învierea n-a fost doar în mintea ucenicilor. Pentru că e imposibil ca 500 de oameni să aibă aceeași iluzie în același timp. Dar cum credem noi că a fost învierea lui Isus? Dacă trupul lui Isus n-a fost nici furat, dacă învierea lui Isus n-a fost un fel de resuscitare, dacă Isus n-a înviat doar în mintea ucenicilor, dacă Isus n-a înviat doar în duh, cum credem noi că a înviat Isus? Noi credem că Isus a înviat într-un trup transformat. Astfel se explică faptul că Isus a putut să treacă prin pereți, astfel se explică faptul că Isus a putut să se deplaseze atât de rapid. La vechile lui caracteristici s-au adăugat altele noi. Isus a înviat în trup, însă într-un trup glorificat, într-un trup transformat, așa cum într-o zi ne spune Biblia că vom învia și noi. După cum am putut să vedem, oamenii au încercat să dea fel și fel de explicații la învierea lui Isus. Însă noi credem în această zi că în urmă cu aproape 2000 de ani, undeva lângă Ierusalim, a avut loc cel mai important eveniment al tuturor timpurilor. Din mormânt, Iisus, cu moartea pe moarte, călcând, a înviat. El a înviat în trup, însă într-un trup glorificat, într-un trup transformat. Învierea lui a luat prin surprindere pe oameni. I-a surprins pe ucenici, i-a surprins pe soldat, i-a surprins pe marii preoți și ne surprinde și pe noi azi când ne gândim la acest eveniment. Am citit în această zi un text ce ne vorbește despre niște femei care se duc la mormântul Domnului Iisus, la 3 zile după ce Iisus a fost îngropat. Exista această tradiție, nu numai la evrei, ci la toate popoarele din Orient, ca a 3-a zi după înmormântare să se meargă și să se viziteze mormântul. De asemenea, cu această ocazie, mortul era și îmbălsămat. Lucrul acesta se întâmpla deoarece în zona respectivă, înmormântarea are loc chiar în ziua în care omul moare. Deci omul nu mai este păstrat 3 zile și abia apoi înmormântat. Datorită climei foarte calde, omul este înmormântat imediat și a 3-a zi la mormânt este vizitat pentru îmbălsămare. Lucrul acesta era posibil și deoarece mormintele lor nu erau ca și mormintele noastre. Poate să pară un lucru macabru pentru noi astăzi să mergi a 3-a zi de la mormânt la mort și să-l îmbălsămezi. Însă, în vremea respectivă, mormintele erau săpate în stâncă, iar la intrare în mormânt era pusă o piatră foarte grea, care nu putea fi dată la o parte decât de câțiva bărbați puternici. Conform cu acest obicei, niște femei, ne spune Biblia, că se duc la mormântul Domnului Iisus. Era dimineață. Era chiar dimineața învierii. Și când ajung acolo la mormânt, surpriză. Piatra nu mai era pe mormânt, dar surpriză și mai mare, trupul Domnului nu mai era în mormânt. O altă surpriză, lângă mormânt doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Și pe femei le apucă frica. Și ne spune Biblia că erau atât de încurcate încât nu știau ce să creadă. Măi, dar ce s-o fi întâmplat? Ce surpriză! Așa cum am anunțat deja, titlul mesajului din această zi este Surpriza învierii lui Iisus. Când vorbim despre învierea lui Iisus, primul lucru care ne poate surprinde este puterea lui Dumnezeu. Primul lucru ce le surprinde și pe femeile care merg la mormânt atunci când află de la acești doi îngeri ce erau acolo la mormânt că Iisus a înviat, primul lucru care le surprinde și pe ele este tocmai această putere a lui Dumnezeu. Piatra aceea mare și grea era dată la o parte, spune versetul 2. În versetul 3, Biblia ne spune că trupul lui Iisus nu mai era acolo. Și când îngerii anunță femeile că Iisus a înviat, probabil că prima întrebare ce le-a venit în minte a fost următoarea. Cum este posibil așa ceva? Când îngerii spun ce căutați pe cel viu între cei morți, le vine în minte această întrebare. Cum adică cel viu? N-a murit Iisus? Ba, a murit. Însă acum nu mai este mort. A învins moartea. Și când vorbim despre învierea Domnului Iisus, primul lucru care ne surprinde este puterea lui Dumnezeu. Îmi place să spun de foarte multe ori că noi creștini avem un Dumnezeu nu puternic. Nu, nu, nu. Dumnezeul nostru este atot puternic. Un Dumnezeu puternic poate să facă câteva lucruri mari, însă pentru un Dumnezeu atot puternic nimic nu este prea greu. El poate face orice. Și atunci când mă gândesc la învierea Domnului Iisus, întotdeauna îmi vine în minte întrebarea, oare cum a fost posibil așa ceva? A fost posibil pentru că avem un Dumnezeu atotputernic. Și în Filipeni capitolul 3 cu versetul 10, Biblia ne spune, apostolul Pavel spune acolo că aș vrea, zice, să-L cunosc pe El, adică pe Iisus, și puterea învierii Lui. Aș vrea să vă spun în cele ce urmează că și învierea lui Iisus la rândul ei are o mare putere. Are mai întâi o putere de iertare. În Romani capitolul 4 cu versetul 25, Biblia spune un lucru și vă rog să fiți atenți aici. Biblia spune așa: a fost înviat Iisus din pricină că noi am fost socotiți neprihăniți. Adică pentru că Iisus a înviat, noi am fost socotiți neprihăniți, adică noi am fost iertați. Aceasta este puterea învierii. Un Iisus înviat are putere de iertare. Și această putere de iertare a unui Iisus înviat ne ia și astăzi prin surprindere. Așa cum într-o zi, când undeva într-o casă la Iisus este adus un om paralizat și Iisus, înainte să-l vindece, se uită la el în Marcu, în capitolul 2, și spune așa: Fiule, păcatele tale sunt iertate. Ne spune Biblia că toți cei ce erau acolo au rămas surprinși și s-au întrebat: cum de este posibil așa ceva? De unde are el această putere de a ierta și păcatele oamenilor? Puterea aceasta de iertare a lui Iisus îi ia prin surprindere pe oameni, i-a luat prin surprindere atunci, ne ia și pe noi prin surprindere azi. În 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 17, Biblia spune că dacă n-a înviat Hristos, voi sunteți încă în păcatele voastre. Dar dacă a înviat Hristos, avem această șansă extraordinară. Tu, dragul meu ascultător, ai această șansă extraordinară de a experimenta puterea învierii, o putere de iertare, pentru că un Iisus viu are această putere de a ierta. Pentru că noi suntem iertați datorită faptului că într-o zi Iisus a învins moartea. Și dacă n-ar fi învins moartea, Iisus, noi astăzi n-am mai fi iertați și n-am mai fi cunoscută această putere de iertare a lui Dumnezeu. Puterea învierii este o putere de iertare sau putere de iertare a lui Dumnezeu. Într-o zi la Iisus au venit niște oameni pe care i-am putea numi un fel de vânători de greșeli, care au adus înaintea lui Iisus o femeie păcătoasă și i-au spus: Învățătorule, legea ne spune că ea ar trebui omorâtă cu pietre acum. Tu ce zici? Și știi ce le spune Iisus? Zice: care este fără păcat dintre voi să ia primul piatra și să dea. Parcă îi văd pe toți, uitându-se uimiți unul la celălalt, unul spune, zice: măi, pe mine parcă mă strigă cineva, m-am dus. Altul zice: parcă aud că cineva mă cheamă, și se duce și el. Și încetul cu încetul oamenii se duc de acolo. Și femeia rămâne singură cu Iisus și Iisus se întoarce spre femeie și spune: femeie, unde s-au dus cei care te-au adus aici? Și probabil că femeia spune: Doamne, s-au simțit și ei păcătoși, s-au dus. Iisus se uită la această femeie, spune: femeie, păcatele tale, care sunt multe, sunt iertate. Du-te, dar să nu mai păcătuiești. Când vorbim despre învierea Domnului, întotdeauna ne surprinde cât de mare putere are Dumnezeu. O putere de iertare extraordinară. Compozitorul cântării Așa cum sunt la tine vin a fost o femeie foarte păcătoasă, care însă, după ce a întâlnit în viața ei pe Iisus Hristos și după ce Iisus i-a iertat păcatele, această femeie a compus o cântare extraordinară, o cântare pe care probabil cei mai mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți, cântarea care spune: Doamne, așa cum sunt la tine vin, putere n-am, Tu-mi fii sprijin, o mielule, eu vin. O femeie care a trăit în cele mai groaznice păcate, însă a înțeles că un Iisus viu are o putere surprinzătoare sau surprinzător de mare, puterea de iertare a lui Dumnezeu. Dragul meu ascultător, s-ar putea să spui: pentru mine nu mai există iertare. Aș vrea să spun în această zi și îți spun, adu-ți aminte acum la înviere, că avem un Dumnezeu atotputernic și că puterea aceasta lui Dumnezeu de care ne aducem acum aminte la înviere este o putere de iertare și că Dumnezeu te poate și pe tine ierta dacă ești gata tu în această zi să te pocăiești înaintea Lui. Undeva într-o închisoare era un om al lui Dumnezeu ajuns acolo pentru singura vină, aceea de a fi creștin. Coleg de celulă cu el era un criminal și undeva în noapte, pe la vreo 2-3 dimineața, acest criminal îl trezește pe creștinul nostru. Și când creștinul vede undeva deasupra lui pe acest criminal, spune: măi, până aici mi-a fost, mi s-a dus viața. Însă acest om, ajuns la închisoare datorită crimelor sale, se uită la omul lui Dumnezeu și începe să plângă și îl întreabă: omule, spune-mi, te rog frumos, crezi tu că eu mai pot să fiu iertat? După ce am făcut atât de multe lucruri rele, crezi tu că mai există pentru mine posibilitate de iertare? Și creștinul nostru a răspuns într-un mod extraordinar. I-a spus: Domnule, atâta vreme cât ești în viață, cât ești conștient că ai greșit, nu uita, Dumnezeu este Dumnezeul dragostei și El, dacă tu ești gata să-ți recunoști păcatul înaintea Lui, El este gata să te ierte. De câte ori n-am avut ocazia să vorbesc cu oameni care, după predică, să vină și să-mi spună: auzi, pentru mine nu se mai poate face nimic. Am căzut de zeci de ori în același păcat. Nu cred că Dumnezeu mă mai poate ierta. De fiecare dată am spus celor cu care am vorbit că dragostea lui Dumnezeu este suficient de mare pentru a putea să acopere toate păcatele noastre. Și dacă ești căzut jos, dar jos de tot, și încă te mai uiți și mai jos, vei vedea că sub tine sunt două mâini. Sunt mâinile străpunse ale Domnului Iisus Hristos. Ele stau acolo sub tine pentru ca să te ajute să te ridici din starea în care te afli. Și mâna străpunsă a Domnului Iisus stă întinsă înspre tine chiar acum și este gata să te ajute să te ridici din starea de păcat din care te afli. Pentru că Dumnezeu are putere de iertare. Pentru că un Iisus viu are această putere de ierta. O putere care și azi surprinde oamenii atunci când văd că unii păcătoși devin creștini și vor să-L urmeze pe Iisus. Vină cu păcatul din viața ta, oricât de greu ar fi el. Fie că este vorba de minciună, fie că este vorba de ură, fie că e vorba de invidie, fie că este vorba de bârfă, fie că este vorba de imoralitate sexuală sau curvie, vină cu păcatul tău înaintea lui Iisus în această zi. El te poate surprinde chiar pe tine prin puterea lui de iertare. Învierea Domnului Iisus este o surpriză. Și ceea ce ne surprinde și pe noi este puterea lui Dumnezeu. O putere de iertare, dar de asemenea puterea lui Dumnezeu la înviere este și o putere de transformare. Gândiți-vă la felul în care arăta trupul Domnului Iisus atunci când a fost îngropat. După ce a fost bătut, după ce a fost flagelat, după ce a fost așezat pe cruce, după ce soldații și-au bătut joc de el în fel și chip și apoi a fost așezat în mormânt. Arăta probabil groaznic. Însă atunci când Iisus a înviat, el a înviat în același trup care a stat pe lemnul de la Golgot, a înviat. Însă trupul este transformat, nu mai este acel trup flagelat. Învierea transformă trupul Domnului Iisus. Învierea are așadar și putere de transformare, putere de transformare fizică. Sau altfel spus, un Iisus viu are putere de transformare. Și așa cum Iisus a avut puterea de a-și transforma propriul trup flagelat într-unul de glorie, el are această putere și azi. Undeva la o poartă frumoasă era odată un om urât, cu viață urâtă, cu o haină urâtă, cu o perspectivă urâtă în viață, cu o priveliște urâtă pentru că tot timpul stătea cu capul plecat. Însă într-o zi, pe lângă el au trecut doi oameni. Pe unul chema Petru și pe celălalt îl chema Ioan. S-a oprit în dreptul lui, s-a uitat la el și i-au spus: omule, ridică privirea. Omul nostru și-a ridicat privirea gândindu-se probabil că va primi ceva în plus. S-a fi gândit probabil că de data aceasta m-am realizat, primesc mai mult ca altă dată și nu mai trebuie să vin în fiecare zi la aceeași poartă frumoasă. Eu, un om cu o meserie atât de urâtă, era cerșetor. Și cei doi se uită la el și spun: acum că ți-ai ridicat privirea, vrem să spunem ceva. Aur și argint n-avem. Omul nostru pleacă privirea dezamăgit. Păi, dacă n-aveți aur și argint, de ce mă mai pune să ridic privirea? Mă mai obosiți? Însă cei doi continuă. Omule, îi spun, ridică privirea. Aur și argint n-avem, însă avem altceva. Îl avem pe Iisus Hristos. În numele Lui, ridică-te și umblă. Pentru că un Iisus viu are putere de transformare fizică. Cel care a avut puterea să-și transforme propriul trup dintr-un trup mort într-un trup viu, cu siguranță că are această putere și azi. Și când oamenii în jurul lui Petru și Ioan erau uimiți, nu le venea să creadă, erau surprinși. Cum se poate așa ceva? Omul acesta care era olog, brusc să devină sănătos. Iar Petru, în Fapte 3, le dă un răspuns cu versetul 11. Le spune: oameni buni, nu noi am făcut asta. Cel care a făcut asta este Iisus, Iisus cel înviat. Spune o cântare frumos. Iisus cel înviat e astăzi între noi. Iisus cel înviat e astăzi între noi. Și învierea lui ne spune că are putere de transformare și că poate transforma, fizic vorbind, un om bolnav într-un om vindecat. Așa cum a făcut-o cu Bartimeu, așa cum a făcut-o cu omul acela paralizat de 38 de ani, el poate să o facă și cu tine, chiar acum. Biblia ne spune că în vremea când Iisus trăia, mulțimea se mira sau rămânea surprinsă când au văzut, spune Biblia în Matei 15:31, că muții vorbesc, mai degrabă putem să spune că au auzit că muții vorbesc, au văzut că șchiopii umblă, că orbii văd. Iar oamenii au început să se mire. Cum e posibil așa ceva? Cum să nu fie posibil? Dacă el a avut puterea să-și transforme trupul dintr-unul mort și flagelat într-unul viu, glorios, el are aceeași putere și azi. Are putere de transformare fizică. Nu cunosc viața ta, nu te știu. S-ar putea ca unul dintre cei ce mă ascultați acum, săptămâna trecută, să fie aflat că sunteți bolnav de o boală incurabilă și medicul v-a spus: nu mai există posibilitate să se întâmple ceva în trupul dumneavoastră. Nu uitați un lucru, surpriza. Dumnezeu are acum la înviere o surpriză pentru tine. Și ceea ce ne surprinde este puterea Lui de transformare, puterea Lui de transformare fizică. Și El poate să transforme trupul tău bolnav într-un trup sănătos și cei din jurul tău să se mire, la fel cum au făcut-o în vremea lui Isus, să rămână cu toții surprinși. Dar asta este bucuria, frumusețea surprizei învierii. Am cunoscut o familie cu vreo 7 copii, unde mama la un moment dat descoperă, spre tristețea tuturor, că e bolnavă de cancer. Boala era destul de avansată, cancerul era într-o stare terminală. Când într-una dintre seri, familia se strânge în jurul acestei mame și se roagă. În familie era un copil mai mic, unul pe care îl chema Cristi. Era cel mai mic din familie și tocmai învățase el în urmă cu o zi, era lunea seara, învățase la școala duminicală despre cum Isus a vindecat pe orbul bolnav din naștere de boala aceasta. Și el a avut o logică, acest copil, extrem de simplă. I-a spus: mamă, tu ne-ai spus că Isus este cu noi, că El nu este mort, că El este în viața noastră. Și dacă El atunci a putut să vindece acel orb, El sigur te poate vindeca și pe dumneata. S-au rugat cu toți. Nu știu câți dintre ei au fost convinși de faptul că această femeie chiar va fi vindecată. Probabil doar acest copil mai mic. S-au rugat și s-au dus apoi la culcare. A doua zi, această femeie trebuia să meargă la un control, era un control de rutină. Ea era deja obișnuită cu ideea că va trebui să moară. Însă, spre marea surprindere a tuturor, analizele pe care le face a doua zi demonstrează că ea, de fapt, nu mai are nimic. Medicul e extrem de surprins și spune: nu se poate, facem analizele încă o dată, o trimitem și la un alt spital și la un alt specialist. Dar de fiecare dată, analizele arată că femeia e complet vindecată. Și toate acestea s-au întâmplat pentru ca să se demonstreze încă o dată, dacă mai era nevoie, că Isus are putere de transformare, că Dumnezeu are putere de transformare fizică și El se poate atinge chiar de tine și chiar acum. Însă Dumnezeu are și putere de transformare spirituală, nu doar putere de transformare fizică, adică poate să transforme un om rău într-un om bun. Era un om cu numele Saul, un om care dorea să ucidă cât mai mulți creștini. Dar într-o zi, pe drumul vieții acestui om cu numele Saul, în drumul lui a ieșit Iisus Hristos. El a căzut cu fața la pământ înaintea lui Iisus, dar a auzit o voce. Era vocea lui Iisus: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Doamne, a spus Saul, cine ești tu și ce vrei să fac? Eu sunt Isus, i-a spus vocea. Isus pe care tu îl prigonești. Din acel moment, viața acestui om cu numele Saul s-a schimbat și numele lui se schimbă și astăzi îl cunoaștem sub numele de Apostolul Pavel. Dintr-un om rău se transformă într-un om bun, pentru că Dumnezeu are putere de transformare. Și ce surpriză a fost pentru toți când acest om s-a transformat atât de radical. Același lucru poate Dumnezeu să-l facă și cu tine. Dumnezeu poate transforma un om rău într-un om bun. Poate ai pe cineva în familia ta care trăiește o viață departe de Dumnezeu și spui despre omul acesta, fie că este soțul tău, fie că este băiatul tău, fie că este fata ta, sora sau fratele tău, spui despre această persoană: niciodată omul acesta nu va fi un om bun. Ascultă-mă bine. Avem un Dumnezeu atotputernic. Și puterea lui Dumnezeu s-ar putea să te ia și pe tine prin surprindere. Dumnezeu are o putere de transformare spirituală extraordinară. Am cunoscut oameni care duceau o viață atât de păcătoasă încât cei mai mulți spuneau despre ei: niciodată din oamenii aceștia nu va ieși ceva bun. Însă într-o zi Dumnezeu le-a schimbat viața, pentru că avem un Dumnezeu care poate să transforme din punct de vedere spiritual orice om. Mi-aduc aminte, în satul bunicilor mei, într-o zi, la un serviciu divin, a venit unul dintre cei mai răi oameni din sat, bețivul satului, a intrat undeva, s-a așezat pe ultimul rând. Oamenii s-au gândit: măi, să nu ne facă gălăgie și apoi să se tot ducă. Însă pentru omul acesta, de mai multe ori soția lui s-a rugat pentru ca Dumnezeu să îi schimbe viața. De altfel, întreaga biserică s-a rugat pentru acest om, însă probabil că nu prea mulți credeau că într-o zi omul acesta își va schimba viața. În acea zi, omul nostru a rămas în biserică, a plâns, a venit și a doua zi. A venit apoi la fiecare slujbă în biserică. Astăzi, după vreo 10 ani, este și acum în biserică, e așezat undeva pe ultimul rând și plânge aproape tot timpul slujbei. N-am mai văzut un om să plângă atât de mult în biserică niciodată. Orice ar fi în biserică, el plânge și dacă îl întreb, frate, ce mai faci? El răspunde de fiecare dată invariabil, la fel, zice, frate, ce să fac? Îmi plâng păcatele. Pentru că Dumnezeu, după ce am făcut atât de multe păcate, a avut milă de mine și m-a așezat aici, în biserică, pentru ca să pot să-mi plâng viața păcătoasă. Vreau să spun ceva, dragul meu ascultător. Dumnezeul care a putut schimba viața acestui om, Dumnezeul care a putut schimba viața lui Saul din Tars, Dumnezeul care a putut schimba viața a milioane și milioane de oameni răi, El poate să-ți transforme și ție viața. El poate transforma viața copilului tău, El poate transforma viața soțului tău alcoolic, care poate se comportă urât cu tine, El poate schimba viața copiilor tăi, El poate schimba viața părinților tăi, pentru că învierea, dragii mei, are putere de transformare, transformare spirituală. Am vorbit cu oameni care au spus, nu cred că Dumnezeu mă poate transforma, sunt prea rău. Le-am spus și lor ceea ce vă spun și dumneavoastră azi. Ascultă-mă bine, s-ar putea să rămâi și tu surprins de cât de puternic este Dumnezeu. El pe tine, cel rău, pe mine, cel rău, ne-a transformat spiritual. Și dacă tu te vezi azi incapabil să schimbi viața dintr-un om rău în viața unui om bun, nu uita, atunci când te vezi tu slab, nu uita că ai un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu care are această putere de transformare spirituală. Când ne gândim la înviere, ne aducem aminte că avem un Dumnezeu care are o putere surprinzător de mare, care are o putere de iertare, care are putere de transformare, care are de asemenea putere de învierea morților. De la președinte, de la parlamentari, până la ultimii oameni, toți suntem egali în fața morții. Un poet spunea în mod eronat, greșit, nu de moarte mă tem, ci de veșnicia ei. Noi creștinii nu credem că moartea este veșnică, pentru că acum la înviere, Iisus a învins moartea. În fața morții, așa cum am și spus deja, suntem toți egali. Ascultă-mă bine azi, tu, dragul meu tânăr, tu care ai impresia că niciodată nu vei muri, mai devreme sau mai târziu, la marginea satului, la marginea localității noastre, undeva într-un mormânt, vom fi fiecare din noi așezați, dacă nu se termină lumea în timpul vieții noastre. Undeva 2 metri de pământ deasupra noastră, sau dacă suntem mai bogați, o criptă, o cruce de marmură, dacă avem bani, dacă nu, e bună și o cruce de lemn, că oricum nu mai contează. Și pe această cruce va scrie anul nașterii noastre, anul morții noastre și între cei 2 ani o simplă liniuță. Nimic din tot ce am avut, cu ce ne-a plăcut să ne lăudăm, nu va fi așezat acolo pe cruce. Și stăm înaintea lui Dumnezeu, săraci și bogați. Unora ne este teamă de moarte. Dar Biblia ne spune un lucru extraordinar și mai ales acum, când sărbătorim învierea lui Isus, ar trebui să ne aducem aminte de această putere a lui Dumnezeu de învierea morților. Biblia ne spune în 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 12 încolo, că dacă a înviat Isus Hristos, vom învia și noi. Și Isus îți spune astăzi un lucru care pare să fie ciudat pentru mintea ta și pentru mintea mea. Dacă eu, ne spune Domnul, am avut puterea de a reveni la viață, să știi că am și puterea de a te aduce și pe tine într-o zi la viață. Ciudat lucru pare. Știu că foarte puțini oameni, în adevăratul sens al cuvântului, cred că într-o zi vom învia. Pare absurd. Și în vremea Domnului Isus era partidul saducheilor care negau învierea morților. Odată chiar stau de vorbă cu Isus, îl întreabă ceva despre înviere și Isus le dă un răspuns extraordinar. Isus îți spune ție astăzi, tu, dragul meu ascultător, ce mă asculți și nu crezi că va exista într-o zi învierea morților, cu toate că poate pretinzi că ești creștin. În Matei, capitolul 22, versetul 29, Iisus le spune celor ce nu credeau în învierea morților. Voi vă rătăciți singuri. De ce? Pentru că nu cunoașteți puterea lui Dumnezeu. Vi se pare absurd să credeți că într-o zi trupul acesta care se va descompune în mormânt va învia. Pentru că voi nu cunoașteți puterea lui Dumnezeu. Nu vă dați seama ce puternic Dumnezeu aveți. Iisus ne spune și nouă astăzi un lucru extraordinar. Ne spune așa: și oricine crede în mine nu va muri niciodată. Cuvintele acestea le găsim în Biblie, în cartea scrisă de Ioan, în Evanghelia lui Ioan, în capitolul 11, versetele 25 și 26. Și oricine crede în mine nu moare niciodată. Ce putere surprinzătoare are Dumnezeu! Putere de iertare, putere de transformare și fizică și spirituală. Are putere de înviere a morților. Odată, într-o țară îndepărtată, era o familie de misionari. Oameni care au mers să vorbească despre Isus între niște triburi africane. Această familie avea un copil pe care l-au dus acolo cu ei și în urma unui conflict între triburi, copilul moare. Până atunci, nici unul dintre cei ce erau acolo membri în tribul în care familia de misionari predica, nici unul nu s-a convertit, nu s-a întors la creștinism. Nici unul nu s-a pocăit. Însă ceea ce li s-a părut tare ciudat la acești oameni a fost felul în care această familie de misionari au reușit sau a reușit să treacă peste acest moment tragic din viața lor. Șeful tribului i-a întrebat pe cei doi, soț și soție: nu sunteți acum disperați? Va muri singurul fiu. Cum puteți totuși să treceți peste un asemenea moment? Și cei doi au răspuns în felul următor: noi știm că acest fiu al nostru, care a murit acum, va învia. Pentru că noi avem un mântuitor, care a fost Dumnezeu om, care a venit, a murit pentru noi, dar a înviat a treia zi. Și El ne-a spus că dacă a înviat El, dacă a avut puterea să se învieze pe El, va avea puterea într-o zi să ne învieze și pe noi. Și noi știm că peste 10 ani, peste 20 de ani, peste 50 de ani sau peste 100 de ani, Fiul nostru va reveni la viață. După acest eveniment, mai mulți din cei ce erau acolo în acest trib au hotărât să se convertească, să se întoarcă la Dumnezeu și să schimbe viața. Mi-a plăcut tare mult cum spunea un om al lui Dumnezeu despre moarte, cum vorbea el despre moarte. El zice așa: într-o zi veți auzi despre mine spunându-se, a murit, s-a dus. I-am pus o cruce în dreptul mormântului. Când veți auzi, spunea el, toate aceste lucruri spunându-se despre mine, voi să nu credeți. Să știți că eu nu sunt mort. Eu doar am trecut din această lume materială într-o altă lume. Și că eu, așa cum mă vedeți acum, într-o zi voi învia. Pentru că am un mântuitor care a înviat și el. Și într-o zi mă va învia și pe mine. În acest trup, însă transformat, glorificat, așa cum s-a întâmplat și cu trupul lui. Aduceți-vă aminte de martirul cu numele Ștefan, care era la un moment dat omorât cu pietre. Și în momentul când era omorât cu pietre, știi ce făcea Ștefan? Cânta cântarea "Îmi plâng amarul, dar nu disper", nici vorbă. În timp ce era omorât cu pietre pentru credința lui, Ștefan privea spre cer zâmbind, pentru că Ștefan știa că el nu moare, că el doar se duce într-o altă lume, lumea lui Dumnezeu, și că trupul lui într-o zi va învia împreună cu trupul celorlalți oameni și că într-o zi acest trup transformat va moșteni cerul, raiul, locul pregătit de Dumnezeu pentru toți cei care îl vor urma sau vor urma învățăturile lui Isus. Unul dintre oamenii condamnați la moarte pentru credința lor, un martir, când judecătorul a rostit sentința și a spus să fie trimis la moarte, știi ce a făcut omul acesta? A zâmbit. Și oamenii au crezut că o nebunit, săracul, de atâta durere, omul a nebunit. Și l-au întrebat: omule, ce-i cu tine? De ce zâmbești? Și răspunsul lui a fost extraordinar. Zâmbesc când mă gândesc că într-o zi voi învia. Poate că ai avut pe cineva apropiat ție, poate un soț sau o soție, poate ai avut un copil, un fiu sau o fică, poate ai avut un părinte, un tată sau o mamă, un frate sau o soră care a murit. Ai totuși un motiv să zâmbești. Gândește-te că într-o zi vom învia. Gândește-te că există o înviere a morților. Gândește-te că ai un Dumnezeu care are putere. Un Iisus Hristos, un Mântuitor care a învins moartea și care a spus că cine crede în mine nu moare niciodată. Surpriza învierii lui Iisus Acesta este titlul mesajului din această zi. Și primul lucru care ne surprinde atunci când vorbim despre învierea Domnului Isus Hristos, așa cum am spus, este puterea lui Dumnezeu, o putere de iertare, de transformare și de învierea morților. De asemenea, atunci când vorbim despre înviere, pe lângă puterea lui Dumnezeu ne mai surprinde ceva. În al doilea rând ne surprinde purtarea de grijă a lui Dumnezeu sau felul în care Dumnezeu poartă de grijă. Sau ca să mă exprim așa mai academic puțin, mai teologic puțin, providența lui Dumnezeu. Asta înseamnă providență, purtarea lui Dumnezeu de grijă. Haideți să ne întoarcem puțin la textul ce a fost citit la începutul mesajului. Vă aduceți aminte de acele femei care dimineața învierii se duc la mormântul Domnului Isus. În Marcu 16 cu 3, Biblia spune că ele se gândeau în felul următor. Oare cine va da piatra aceea grea la o parte? Era o problemă mare pentru ele. N-ar fi fost în stare să dea o piatră atât de grea și atât de mare la o parte. De obicei, când ucenicii, când cei care erau în anturajul Domnului Isus aveau o problemă, se duceau cu problema lor unde? Se duceau la Isus. Când aveau bani, când erau bolnavi, cereau ajutor lui Isus și Isus era cel care le purta de grijă. Dar pentru că acum Isus era în mormânt, cel puțin în mintea acestor femei, ele se îngrijorau și se gândeau, măi, dar oare cine va da piatra la o parte? Și când ajung la mormânt, însă, piatra surpriză era deja dată la o parte. Pentru că Iisus cel înviat poartă de grijă. Un Iisus înviat ne poartă de grijă. În Ioan capitolul 14 cu versetul 18, Iisus le spune ucenicilor, eu mă duc, dar nu vă întristați, pentru că nu vă las orfan. Cu alte cuvinte, eu am să vă port de grijă mai departe. Așa cum un tată se îngrijește de copilul lui și noi ne relaționăm la Dumnezeu așa cum un copil se relaționează la tatăl său. Cum are o problemă, ce face? Hai să mă duc la tata, că tata e mai tare și se mai laudă cât un copil și tatăl meu e mai tare decât tatăl tău. Și mă duc la tata când am o problemă. Un lucru interesant vis-a-vis de cuvântul Paști. Acest cuvânt vine dintr-un alt cuvânt evreiesc care se rostește Pesach și care înseamnă a cruța sau a purta de grijă. Evreii au numit această sărbătoare Paști sau Pesach pentru ca să-și aducă aminte de felul în care Dumnezeu le-a purtat de grijă atunci când au ieșit din robia egipteană. De felul în care Dumnezeu pe ei, pe evrei, i-a cruțat de acele nenorociri trimise peste țara Egiptului. Și dacă toți întâi născuți ai egiptenilor mor, întâi născuți ai evreilor scapă cu viață, Dumnezeu a cruțat Pesach. Adică Dumnezeu poartă de grijă. Și pentru noi creștinii, Paștele sau învierea Domnului Isus reprezintă providența lui Dumnezeu sau faptul că Dumnezeu ne poartă de grijă și ne aduce aminte de asta. Un Isus viu ne surprinde și pe noi, așa cum a surprins aceste femei care s-au dus la mormânt, prin felul în care ne poartă de grijă. El ne poartă de grijă sau îți poartă de grijă atunci când cauți ajutor. Aceste femei care se duc la mormânt căutau ajutor. Erau într-o situație grea, dar Dumnezeu, prin învierea lui Isus, le rezolvă problema. Dumnezeu este gata să-ți poarte și ție de grijă atunci când cauți ajutor. Și felul în care Dumnezeu ne poartă de grijă atunci când căutăm ajutor, de foarte multe ori ne ia prin surprindere, așa cum ne-a luat prin surprindere pe aceste femei care se duc la mormânt. Vreau să vă dau numai un exemplu. Odată spune Biblia că ucenicii se rugau pentru că Petru era la închisoare. Și se tot rugau, ei și se tot rugau și spuneau, Doamne, poartă-i de grijă. Și ce se întâmplă? Fapte 12 cu 15 aflăm că Petru iese din închisoare, vine la ușa casei unde ucenicii erau ascunși și se rugau și Petru bate la ușă și merge o slujnică să deschidă, ea nu deschide. Aude vocea lui Petru și vine și le spune la ceilalți, auziți, Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea, Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Știi care e răspunsul celor care tocmai se rugau pentru purtare de grijă? Da, de unde? Vezi de treabă. Poate ai nebunit, ți se pare. Cine știe ce voce a auzit? Pentru că providența lui Dumnezeu sau purtarea de grijă a lui Dumnezeu de multe ori ne ia și pe noi prin surprindere. Atunci când îi cerem ajutorul lui Dumnezeu în rugăciune, când noi nu mai putem face nimic și strigăm înspre Dumnezeu, Dumnezeu intervine și ne poartă de grijă într-un mod în care de multe ori și pe noi ne ia prin surprindere. Dumnezeu își manifestă purtarea lui de grijă Atunci când căutăm ajutor, așa cum au făcut aceste femei care s-au dus la mormânt, dar de asemenea Dumnezeu își manifestă purtarea Lui de grijă sau providența Lui atunci când nu mai știm ce să credem sau atunci când nu mai știi ce să crezi. În versetul 4, Biblia spune că femeile acestea nici nu mai știau ce să creadă. Și în acel moment când nu mai știau ce să creadă, când au văzut mormântul gol, când au văzut piatra dată la o parte, brusc au apărut îngerii, pentru că Dumnezeu le purta de grijă. Pentru că îngerii lui Dumnezeu, zice Biblia, tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El, adică sunt în jurul celor ce se tem de El. Dumnezeu ne poartă de grijă atunci când în viață nu mai știm ce să credem. Era odată un om cu numele Avram, un om căruia Dumnezeu i-a promis că îi va da un copil și din acest copil va face un mare popor. Au trecut ani și Avram avea acum aproape 100 de ani. Nici lui nu-i mai venea să creadă că Dumnezeu îi va da un copil de la soția sa. Și iată că Dumnezeu, după atâta timp de așteptare, Dumnezeu îi dă un copil. Dar se întâmplă ceva ciudat. După un timp, tot Dumnezeu vine și spune acestui Avram, Genesa capitolul 22 cu versetul 2, Avrame, știi ceva? Adu copilul acesta ca și jertfă, adică ucide-l, așează-l pe un altar și adu-l ca și ardere de tot, adică dă-i foc și adu-mi-l ca jertfă. Oare ce-o fi simțit Avram în acel moment? Doamne, dar ai spus că îmi dai un copil, l-am așteptat și acum mi-l ceri? Avram însă ia copilul, ia câțiva slujitori și se duce la un munte, lasă slujitorii la poalele muntelui și el se urcă cu copilul, cu tot ce trebuia pentru o jertfă. Copilul nu spune nimic. Copilul se uită la tata și spune, tată, zice, lua tot, numai mielul de jertfă nu l-ai luat. Și tata se uită probabil cu ochii înlăcrimați la copil și spune, fiule, să știi că Dumnezeu ne va purta de grijă. Când ajung acolo sus, Avram face un altar, își pune fiul acolo pe altar și este gata să-l aducă ca și jertfă, dar se aude vocea lui Dumnezeu, Avrame, stai, eu nu doresc să-ți ucizi copilul, ar fi absurd să crezi așa ceva. Am vrut doar să văd care este credința ta. Avram a dat nume acelui loc, Jehova Ire, Dumnezeu care poartă de grijă, la muntele unde Dumnezeu poartă de grijă. De aceea îi spune fiului său, ascultă-mă, Dumnezeu va purta de grijă. Atunci când nici nu mai știi ce să crezi, atunci când treci în viața ta prin momente în care poate ajungi să te îndoiești chiar de Dumnezeu, așa cum îmi spunea cineva, frate mi-a zis să spun sincer, nici nu mai știu ce să cred. Au trecut de atunci un an și ceva de zile, omul acesta a rămas lângă Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că atunci când nu știi ce să mai crezi, Dumnezeu este gata să-ți poarte de grijă. Și Dumnezeu îți poartă de grijă. Atunci când treci prin necazuri, atunci când ești falimentar, atunci când ai probleme financiare, atunci când ai probleme în familie, atunci când ai probleme de altă natură, nu uita, Dumnezeu are o surpriză pentru tine. Surpriza providenței lui Dumnezeu. Surpriza purtării lui de grijă. Atunci când cauți ajutor și când nu mai știi ce să crezi, Dumnezeu îți poartă de grijă. Învierea Domnului Iisus ca și surpriză sau surpriza învierii. Și când vorbim despre surprizele învierii, prima surpriză este surpriza puterii lui Dumnezeu. A doua surpriză este surpriza purtării lui de grijă. Al treilea lucru care ne surprinde este împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Îngerii ce erau la mormânt atunci când femeile se duc acolo, în versetul 6 știți ce le spune? Aduceți-vă aminte, zice, de cuvintele lui. Aduceți-vă aminte că el v-a promis că va învia. Și când Dumnezeu promite ceva, el se ține de promisiune. Pentru că Dumnezeu nu e un politician aflat în campanie electorală. Când ne gândim la învierea Domnului Iisus, nu putem să nu ne gândim la împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Pentru că Iisus